Grażyna Plebanek, verkistino, autorino de film scenaroj kaj teatrajoj, estis elektita kiel la prezidanto de la Europa Verkista Konsilio. La organizajo membrigas pli ol 220,000 kreantojn, verkantajn en 35 lingvoj, aktivantajn en 50 asocioj de 32 landoj. Krom la uniaj landoj, en la konsilio membras ankaŭ Islando, Norvegio, Svislando, Britio, Belorusio, Montenegro kaj Nord-Makedonio. Grażyna Plebanek estas pola filologo, kiu laboris por Reuters agentejo kaj Gazeta Wyborcza. Ŝi verkas ne nur pole, sed ankaŭ angle, france kaj nederlande. En sia kreado ŝi traktas temojn ligitajn kun la virinaj rajtoj, specifeco de la nuntempaj interhomaj rilatoj kaj kulturdiferencoj. De jaroj ŝi popularigas polan literaturon eksterlande, gastante dum internaciaj literaturistaj festivaloj. Ekde 2005 ŝi loĝas en Bruselo.